jeni me SBS Albanian.
Mosmarrja e datës për hapje të negociatave me Bashkimin Evropian ka sillur deri tek vendimi i përbashkët i të gjitha partive politike për të shkuar në zgjedhjet të parakoshme parlamentare pikërisht në 12 prill të vitit 2020. Megjithatë, gjatë kësaj jave, i pari vendit Zoran Zaev ka shprehur dilemat e tij rreth kësaj date për shkak të ratifikimit të protokollit për pranimin e Maqedonisë së Veriut në NATO. Kreu i ekzekutivit ka theksuar se si shtet nuk duhet të lejuar të mos kemi parlament pikërisht në kohën kur Maqedonia duhet të ratifikoj protokollin për në NATO. Në anën tjetër, Talat Xhaferi ka shprehur dilemat e tij për çështjet e afateve ligjore. Sidoqoftë jetë, Zoran Zaev mendon se duhet të respektohen vendimet që janë sjellur me konsenzus të përbashkët të partive për 12 prillin që duhet të ruhet si datë e zgjedhjeve. Gjithsesi, secilën herë përgjegjësia e shtetit është para së gjithash dhe mbi të gjitha, ka thënë Zoran Zaev. E lëm të hapun mundësinë që të bëhen çfarë do lloj ndryshimesh para së gjithash për shkak të ratifikimit për në NATO. Kur të gjitha 29 vendet anëtare e kanë ratifikuar protokollin dhe kur vjen koha që Republika e Maqedonisë së Veriut ta ratifikoj, nuk guxojmë të lejojmë të mos kemi parlament, ka thënë ai. I pyetur nga gazetarët si e komenton vendimin e kreu të kuvendit Talat Xhaferi, që kuvendi të shpërndahet 60 ditë para mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, kryeministri i vendit është shprehur. Kryetari i kuvendit për fat të keq nuk ishte i ftuar tek presidenti i shtetit Stevo Pendarovski kur biseduam për këtë çështje dhe kur usollën vendimet. Kuvendi është organi më i lartë në shtet dhe trupi më i lartë demokratik i cili vendos në pajtim me kushtet ligjore, nëse do të jenë 45 apo 60 ditë përpara që do të shpërndahet parlamenti para zgjedhjeve parlamentare. Unë kam dëgjuar se kryetari i kuvendit ka vendosur 60 ditë. Gjithsesi, nëse është i tillë vendimi, neve na mbetet ta përshëndesim dhe ta respektojmë deri në fund. Por të gjithë duhet të mbajmë llogari që shteti të jetë funksional kur sillen vendime të tilla e të mëdha historike, ka përfunduar Zoran Zaev. Kurse kreu i kuvendit Talat Xhaferi ka paralajmëruar se dhomën ligjvënëse do ta shpërndaj pikërisht më 11 shkurt 2020, gjithsesi 60 ditë të plota para mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare të caktuara për më 12 prill. Sipas Xhaferit, nuk ekziston mundësi të konvokohet kuvendi nëse paraqitet nevoja që të ratifikohet protokolli për antarësim në NATO. Prandaj, siç deklaroi ai në takim me gazetar, duhet të pritet përbërja e re kuvendore. E Maqedonisë së Veriut i nevojitet parlament funksional deri në fund të muajit shkurt, ka insistuar Zoran Zaev që të mos rrezikojmë ratifikimin e protokollit përfundimtar. Kryeministri Zoran Zaev ka kërkuar që kuvendi të shpërndahet në afat minimal para zgjedhjeve të parakoshme në prill të vitit 2020. I pari ekzekutivit nuk sheh asnjë mundësi tashmë për anulimin e këtyre zgjedhjeve. Për më tepër, ndjekim deklaratën e tij.
Unë nuk e shoh atë mundësi sepse si fillim nuk shoh pengesa në procesin e ratifikimit të protokollit. Ne bashkë me të gjithë partneret e koalicionit dhe subjektet politike u pajtuam për datën e zgjedhjeve. Ndërsa unë personalisht e luta presidentin që shpërbërja e kuvendit mes 45 dhe 60 ditëve, duke shfrytzuar të drejtën kushtetuese ta bëjë në afatin minimal prej 45 ditëve. Me këtë kuvendin do ta kemi funksional deri me 26 shkurt, kur edhe kuvendi jon duhet të bëjë ratifikimin e protokollit për në NATO dhe të përmbyllet cikli antarësimit të plot.
Përveç protokollit, kuvendi duhet të miratojë edhe ndryshimet në ligjin për mbrojtje.
Zgjedhjet e planifikuara për më 12 prill, sipas partisë opozitare VMRO-DPMNE, nuk mund të shtyhen për asnjë arsye. Madje as për të përfunduar procedurat e antarësimit të plot në NATO, në rast se kjo do të ndodhë në muajt e parë të vitit të ardhshëm. Partia opozitare ka hedhur poshtë këtë skenar dhe thotë se kuvendi mund të mblidhet edhe pas shpalljes së datës së zgjedhjeve për të ratifikuar marrëveshjen për antarësim të plot në aleancë. Për më tepër, ndjekim deklaratën e zëdhënësit të VMRO-DPMNE-s.
Në 2016-ën kemi pasur një praktik të tillë dhe gjykata kushtetuese ka sjell vendim me të cilin në situata urgjente është e lejuar që kuvendi të kthehet dhe të votojë për këtë gjë. kështu që shtyrja e zgjedhjeve të 12 prillit për çfarëdo arsye asçi vjen parasysh.
Republika e Maqedonisë së Veriut ka shënuar ditën e statistikave evropiane, megjithse 17 vite ajo nuk e ka kryer operacionin më të rëndësishëm statistikor, regjistrimin e popullatës. Regjistrimi që u njoftua në prill është shtyrë për shkak të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Drejtori i Entit të Statistikave Shtetërore nuk ka asnjë koment lidhur me këtë shtyrje. Ambasadori i Bashkimit Evropian Samuel Zhbogar thotë se shtyrja e regjistrimit për shkak të zgjedhjeve, sipas tij, është e logjikshme, por njëkohësisht thekson se qeveria nuk ka pengesa, të paktën në parlament, ta miratoj ligjin e regjistrimit. Për më tepër ndjekim deklaratën e tij.
We understand that the long delayed census.
Ne kuptojmë se regjistrimi duhet të shtyej për shkak të vendimit të autoriteteve për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme. Shtyrja është logjike në këtë rrethana. Regjistrimi është një proces nga i cili kanë përfitim të gjithë qytetarët dhe duhet të jetë i lirë nga ndikimi politik. Ne e kuptojmë që përgatitjet teknike po shkojnë mirë dhe shpresojmë se do të ketë vullnet politik për të përfunduar këtë operacion. Presim të shohim se si do të rrjedhë regjistrimi, posa të përmbushen të gjitha kushtet dhe më së vonë deri në vitin 2021, kur edhe vendet tjera evropiane do të organizojnë regjistrimin.
Ndryshe, gjatë kësaj jave janë zhvilluar protesta para qeverisë të organizuara nga opozita për ndotjen e ajrit në Shkup dhe në të gjitha qytetet e Maqedonisë. Fajtor bëhet pushteti dhe ministrit përkatëse që nuk përkujdesen për të eliminuar këtë ndotje të madhe dhe për kujdesin e shëndetit të gjithë qytetarëve të Republikës. Rasti Mosra dhe dëgjimi i përgjimeve dhe i bisedave telefonike ka vazhduar në maraton gjatë javës, megjithatë pa ndonjë epilog konkret. Katica Janeva nga Burgu po ashtu kërkon që të paguhet dhe të trajtohet si ish prokurore e specialës një vit pas përfundimit të mandatit të saj. Kurse në Ministrinë e Arsimit vazhdon golgota e përplasjeve në mes të ministrit Arbër Ademi dhe të parëve të sindikatës së arsimit për rritjen e pagave. Pas shumë javësh debate dhe diskutime, ende nuk është arritur në një marrëveshje. Për Radion SBS, raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.